Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bata aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Iruñeko udaltzaingoak 27 urteko gizonezko bat atxilotu du atzo labankadaz emakume bat arrotxape auzoan emakume bat hiltzea leporatuta. Gaur arratsalderako Euskal Herriko mugimendu feministak eraiketa hau salatzeko elkarretaratzera dei egin du. Bien bitartean, bai Nafarroan eta bai Iruñean, datorren urteko aurre kontuen negoziaketan sartuta daude bete-betean. Gaur abiatu du Joseba Sironek Iruñeko udalerako aurre kontuen negoziazioa, bilera egin du gobernu taldeekin eta baita, bada kanpotik babesa ematen duen alderdi sozialistarekin, bihar Nafarroko gobernuaren txanda izanen da, bihar aurkeztuko du Maria Txibiteren exekutiboak datorren urteko aurre kontu proiektua. Bada aurrekontu hoietan esate baterako neurri sozialak sartzen dituzte han eta hemen, esate baterako Antsoainen jantoki soziala martxan jarri dute. Gaur izan da hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian Marta Diez, Antsoaingo alkateak eta bera ahotsa azalduko digu nolakoa den jantoki hau. Eta pasaren astean albiste izan zen Europatik iritsitako gomendioak euskararen normalizaziorako bidean, badakizu txostena karrikaratu zuela hizkuntza gutxituen kartak, kontseiluak, Europako kontseiluak eta tartean Nafarroko zonifikazioa jartzen zuela euskararen dako bada muga eta oztopo bezala gaur, honetaz galdetu diote Nafarroko gobernuko presidente ordeari. Eta lan arloan ere, albiste txarrak ditugu hemen, Orkoienen, Antolin enpresak bere ateak itxiko ditu, 20 urtez, Volkswagenen dako osagaiak egiten egon eta gero, baina autoelektrikoaren proiektuan ez da sartu Orkoiengo lantokia, eta beraz, zuzendaritzak lantokiaren enpresaren itxiera erabaki du, 108 langile doaz kalegorrira. Bada hauek dira, gaurko egunak, gaurko ostegun honek utzi dizkigun gai nagusiak, gehiago baditugu, beraz sartuko gara berehala edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizu. Atzoko aizeteen ostean, heldu da barealdia, naiz eta goizpartean, tarteka euria ere izan dugu gure gainean. Apurka-apurka ostarteak ahonditzen joanen dira, eta arratsaldean, esaten digutenaren arabera, meteorologian adituek iragartzen dutenaren arabera, eguzkia nagusi izan daiteke. Alanda guztiz ere, temperatura jaitsiera somatuko zenuten, gaur ez gara 18 graduetatik pasako, beraz, apurka-apurka ari garatzean uda uzten, eta udazkena neguaren bidean jarri zaigu. Kasu bihar, minimoak 6 gradutan geratuko dira. Desegonkortasunarekin jarraituko dugu, tarteka eguzkia, tarteka hodeiak, baina ematen duenez, asteburuan eutsiko dio eguraldiak eta ez du euririk egin. Une honetan, ateri ere, zerua hodei gris beteta, baina apurka-apurka ere, esan bezala, ostarte batzuk zabaltzen ari dira, hemen Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugunaren, edo ikusten dugunaren arabera. Hemez, 17 gradu markatzen ditu. Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi, teknikan, gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Sarean Euskaraz, Euskarazko Kultura Digitalaren jardunaldiak. Urriaren 14an eta 15an, Baluarten, 900 gazte, aplikazioak, bideojokoak, hitzaldi interaktiboak, zuzeneko musika eta irratsaio bat. Metropoli Foral Berezia, urriaren 14an, 9etatik 11etara, Baluartetik zuzenean. Sarean Euskaraz irratsaio berezia, Euskara Bidearen babesarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Abian da, Bira Nafarroan Barnaren laugarren edizioa talde artista berriekin. Urriaren 11an, ostirala, arratsaldeko 8etan Baizera taldearen kontzertua Zizur Nagusiko Kulturetxean. Informazio guztia navarramusic.esen. Nafarroako musika biranda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Xe, oraindik ere arrotxapera begira hasiko gara. Bertan atzo izandako bada erailketa latzaren berri emateko. Iruñeko udaltzaingoak badakizue 27 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo goizaldean Arrotxapea auzoko Carmen Baroja Nesi Karrikako etxabe batean Kaili Villar Pons 20 urteko emakume gaztea hiltzea leporaturik. Atxilotua eta hildakoa etxabean bizi ziren beste lau pertsonarekin batera. Poliziaren arabera atxilotuak biktimaren gelako atea kolpeka txikitu zuen eta jarraian hainbat labankada eman zizkion bularraldean. Auzokoek deituta udaltzaingoa bertaratu zuen eta emakumea Nafarroako Ospitale Unibertsitariora eraman zuten, baina sendagileek ezin izan duten berpiztuetan hilegin zen. Hildakoaren aita Isidro Bilarren arabera atxilotua gizon bortitz eta gatazkatzua zen eta haren aurkako urruntzeak indua eskatuta zuten, eriotza mehatxuak eginak zizkielako hildakoari, haren amari eta haren aitari berari. Atxilotutako gizonak epaiketa bat egitekoa zuen, 2023an Iruñeko merkatarien karrikan emakume bat indarka ukitzea eta musukatzea leporaturik, horren aurretik ere, bestelako zigorrak jaso zituen atzerriko pertsonendako bulegoko langileak erasotzeagatik. Gaur, eraso sexistarik ez autodefentsa feminista leloarekin Arrotxapeko hilketa hau salatzera protestara dei egin du mugimendu feministak Iruñeko udal plazan arratsaldeko 8etan. Protestara deitzeko afixa horretan mugimenduak salatu du emakume bat erail duela gizon batek Iruñean eta gogora ekarri dute gainera indarkeria matxistak 2024an dagoeneko 5 emakume erail dituela Euskal Herrian. Goazen bestelako gaiak jorratzera, udazkenean beti bezala, bete-betean sartu garelako aurrekontuen negoziaketetan, negoziaketa politikoetan, ezagutu genuen dagoeneko Nafarroko gobernuak planteatzen zuen gastu zabaia, orain Iruñeko udalak ere abiatu du bidea eta gaur lehendabiziko bilera egin dute Euskal Herria Bilduko zinegotziek eta alkateak, beste gobernu taldeko ordezkariekin eta baita, kanpotik bada ere, gobernu hau, udal gobernua sustengatzen duen Alderdi Sozialistarekin. Bertan izan da, Iruñeko udaletxean, Maialen Uartearen gure lankidea, Maialen, eguerdion.
Eguerdion, udalak datorren ekitaldirako duen hasierako gastu aurreikuspena 262 eta 269 milioi euro bitartekoa izanen dela jakinarazi dute aurrekontuak adosten hasteko lehen bileran EH Bildu Geroabaik eta Zurekinek. Zenbateko horrek 104,5erako arteko igoera ekarri dezake aurtengo aurrekontuarekin alderatuta. Eta Iruñea historiako aurrekontu handienen atarian jarriko luke. Azaroan nahiko lituzkete prest izan 2025erako aurrekontuak Iruñeko udalean eta hartara urtarrilaren lehen egunetik horien gainean lan egin. Prozesu baten hasieran gaude, esan du Iruñeko alkate Joseba Sironek, oraindik zehazteke daude arlo asko eta zuhurtzia zari dira jokatzen.
Geltoki askotatik pasa behar dugu oraindik eta bidea jorratzeko, baina bai ikusten dela, hori, ez, komunean badagoela borondate bat hau aurrera ateratzeko eta beraz ni oso baiezkor nago.
Udal gobernua osatzeko akordioa izanen dute bidelagun, horrek esan nahi du lan handia egina dagoela.
Izango direla aurrekontu sozialak, nun zerbitzu publikoek protagonismo handia izango duten, eta noski baita ere ahaztu gabe auzo plana eta hiriko proiektu handiak ezagutzen dituzuen hiriko proiektu handiak.
Iruñea martxan dago eta ez dago hau geldituko duen ikala mintzatu da Geroa Baiko zinegotzi Mikel Armendariz. Akordioan adostutakoa betetzen segitu behar dela adierazi du eta pausoka zerrendan dauden egitekoak ezabatzen. Joan, Gurutze plazako berregiturak eta aipatu du Armendarizek, baina baita beste hauek ere.
Seguiremos apostando pues por el comercio local, por un turismo de calidad, porque una juventud activa y porque la cooperación al desarrollo pues tenga su espacio dentro del ayuntamiento como la ha tenido siempre.
Gizarte ekintza alorretik Txema Mauleon zurekin taldeko zinegotziak etxe bizitzaren alorrari dagokion garrantzia ematea espero duela esan du.
Vamos a seguir priorizando las que son los ejes fundamentales, que es todo lo que tiene que ver con el ámbito de la atención a las personas mayores dependientes, el acceso al empleo y también el acceso a la vivienda social.
Alderdi sozialista ere izan da bilera horretan, batzuen eta besteen proposamenak mai gainean jartzeko garaia dela esan du sozialistak, arlo soziala lehenetsiko du perspektiba berritzaile batetik begiratuta, eta hori xena barmenduko du zuzenketetan Marina Curiel buru duen alderdiak. Sarasate pasealekua edo erorien monumentua ere nabarmendu ditu aurrekontuen lehen bilera honetan, sintonia honean joan dela adierazi du Curielek.
Ha empezado el partido de tenis, un partido de tenis que el Partido Socialista está dispuesto a jugar hasta el final, donde la jugada de la abstención no es una opción. Los socialistas somos indispensables para que el Ayuntamiento de Pamplona cuente con unos presupuestos del 2025 y vamos a estar de manera rigurosa, de manera exigente y de manera muy responsable, porque Pamplona se merece seguir avanzando, ya que ha salido o está consiguiendo salir de ese estado vegetativo que la derecha, que UPN...
Ekarpena egiteko oposizioa da PSNren Curielen esanetan, UPN egiten ari denetik urrun, zinikoa, arduragabea eta herritarrak aserrarazteko bide hartua duelako alderdi sozialistaren ustez. Gaurko bilerak udalkontuen inguruko lehen hartu emana izateko balio izan du, alde batetik egungo aurrekontuaren egikaritzea berrikusi dute eta ondoren urrengo ekitaldiko kontuen lerro nagusiak zirriborratu dituzte. Zerbitzu publikoen hobekuntza bermatzea, gastu soziala indartzea, legegintzaldiko proiektuei bultzada ematea eta joan den abenduan gobernu aldaketa ahalbidetu zuten akordioak betetzen direla bermatzea hartu dituzte abia puntutzat.
Sintonia ona Iruñeko udalean, gobernu taldea sustengatzen duten alderdien artean, ez ordea oposizioko buru den UPNrekin. Gaur, Cristina Ibarrola bakarrik ikusi dugu. Parlamentuan paseoan azaldu da, osoko bilkura egiten ari zelari, gaur ez zuelako asko egiteko UPNeko buruak, ez Nafarroko gobernuarekin, ez Iruñeko udalarekin, ezin duelako aurrekonturik adostu edo negoziatua. Alaxe, aitortu behar izan du Cristina Ibarrolak berak.
Ni María Chivite ni Joseba Sirón tienen ningún interés en llamar al partido mayoritario en Pamplona y en
Maria Txibiterekin prest egongo litzake esertzera, naiz eta iaia atea itxi zuten regionalistek beraiek hasiera-hasieratik, hori bai Euskal Herria Bildurekin ez daukatela ezer adosteko azaldu du UPNekoak.
No se va a producir esa llamada, pero nosotros ya hemos dicho que para nosotros una línea roja es EH Bildu y no nos entendemos con EH.
Marra gorria da EH Bilduren hiri ikuspegiarekin, gobernatzeko ikuspegiarekin deus ikustekorik ez daukatela esan du Cristina Ibarrolak, antza ez dauka deus ikustekorik esate baterako neurri sozialak hartzen dituen politikekin. Hori ikusi dugulako esate baterako Antsoainen bertan, ireki berri dutelako bertako gobernu taldeak bultzatuta, eta noski aurrekontuetan horrela onartuta ere, lehendabiziko bada jantoki solidarioa. Gaur, Marta Diez, Antsoaingo alkatea izan dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, eta haren hitzak bildu ditugu ere.
Hiru egun joan dira Antsoainen jantoki kolektibo osasungarria martxan jarri denetik, adineko jendeari eta menpekotasuna dutenei zerbitzu emateko egitasmoa proba fasean izanen da abendura arte. Marta Diez da Antsoaingo alkatea.
Proiektu berritzailea da herrian eta Nafarroa mailan, eta horrek ilusio izugarria eragiten digu, ez soilik berritzailea izateagatik, baizik eta lehenik eta behin bezeroen beharretatik, helduen eta desgaitasuna duten pertson hoiengatik, jasotako ekarpenengatik pues jaio delako ekimen hau, ez?
Antxoain zaintzen duen herria proiektuaren baitan kokatu du jantokiaren proposamena Diezek duela 3 urte jaiotakoa. Elkarlanean sortutakoa izan da udaleko zaintzen alorretik, osasunetxetik, herriko zenbait kolektibotatik ere bai.
Bilatzen duguna da alde batetik bazkari eta elikadura jasangarria eta osasuntsua, baina bestaldetik sozializatze horren alde, ba bueno, zaintza horren izenean positzean bakarri dauden pertsonak ere gune berezi bat izatea non, bueno, zainduta sentitu daitezen.
119 lagunek eman zuten izena egitasmoan parte hartzeko eta horien artetik 51 ari dira martxan jarri den jantoki kolektibo osasungarrian proba gisara hurbiltzen, ez dira denak habitual izan.
Bueno, azken finean hau da proiektu piloto bat, guk nahi duguna da aztertu, hemendik abenduako geira bitartean gauza asko gertatuko dira, eta hoiek nahi ditugu lagundu, zaindu eta aztertu. Gauzak ongi egin, lasaitasunez, arduratasunez, eta bueno, azken finean gure gogoa litzateke horri luzera bat ematea, ez?
Antxoainen 65 urtetik gorako 1900 pertsona bizi dira.
Guatzen orain, bueltatuko gara Nafarroko parlamentura, esan dizuegulako gaur Kristin Ibarrola bertan ikusi dugula, gaur ostegunero bezala, bertan osoko bilkura baitzen, gaur kontrol saioa zen, hau da Nafarroko gobernuari galderak egiteko aukera zuten parlamentariek, eta bertan gaur euskara gaia izan da, gogoratuko duzu, duela bi aste, Europako kontseilutik iritsi zelako, olako gomendio eta balantze eskutitz bat, hizkuntz gutxituen inguruan egiten duten irakurketa eta balantzearen berri emateko. Horretan, Nafarroako, Eusko Autonomia Erkidegoko eta baita Espainiako instituzioei gomendioak egiten zizkion Europak gure hizkuntza euskarak aurrera egin zezan. Nafarroako kasuan zonifikazioa jartzen zuen jomugan, hori delako euskarak aurrera egin dezan topatzen duen oztoporik handiena, eta gaur horretaz galdetu du Pablo Azkona Geroabaiko parlamentariak.
Por primera vez el informe pone el foco explícitamente en ello, que es superar la zonificación. Superar la zonificación, algo que corresponde a la modificación.
Arrazoia eman dio Ana Ollo, lehendakari orde eta euskara gaietarako kontseilariak, baina azaldu duenez, zonifikazioaren gainean lan egin behar da, hori gainditzen lan egin behar da, baina horretarako parlamentuan gehiengoak izan behar dira.
Nos comprometemos a estudiar y atender esas recomendaciones. Es cierto que la primera recomendación que apunta el informe es los obstáculos que la zonificación supone para garantizar la atención ciudadana a esa ciudadanía bilingüe. Es cierto que esto corresponde a este Parlamento.
Hori bai, Ana Ollok gogoratu du, pasaren astean ezagututako txosten horrek ere, aitortzen zizkiola, Nafarroari emandako aurrera urratsak, 2015-tik 2015-taz geroztik egin diren aurrera urratsak, hau da aldaketaren gobernuak bada Nafarroko jauregira iritsi zirenetik egindako aurrera urratsak.
Pero lo que sí pone en valor este informe y el quinto informe anterior es que en el 2015 hubo un giro importante en las políticas lingüísticas, desde luego de UPN, en el gobierno de UPN, un giro importante que, como digo, reconocido por los comités de expertos en áreas como la sensibilización hacia el euskera, las campañas de sensibilización y el apoyo a euskaltegis, medios de comunicación, entidades sin ánimo de lucro, que, por cierto, seguiremos apoyando.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu eta lan arlora salto ginen dugu. 2025 urtearen hasieran itxiko ditu ateak 20 urtez Volkswagenendako osagaiak ekoitzi dituen enpresa Antolin enpresak. Autoelektrikoaren proiektutik kanpo geratu da Antolin eta lanik gabe izanen dira datorren urtetik aurrera. Antolin enpresak Orkoingo lantokia istea erabaki duen bestez eta bere 108 langileak langabeziara joanen dira. Enpresa honek 20 urte egin ditu Volkswagenendako osagaiak ekoizten, baina autoelektrikoendako modelo berrietan Alemaniako zuzendaritzak erabaki du ez duela enpresa txiki honekin kontatuko. Antolingo kudeatzaileak saiatu dira bestelako proiektuetan sartzen, eskari berriak bilatzen, baina ez dute lortu eta dagoeneko irailean hasi ziren enplegu erregulazio espedientea martxan jartzeko urratsak egiten. 2025aren hasieran itxiko da beraz Orkoingo lantokia. Antolinen 108 pertsonak lan egiten dute, horietatik 160 emakumeak dira, adosturiko neurrien artean, Langile bakoitzak 45 eguneko indemnizazioa jasoko du lan egindako urte bakoitzeko. Lan esparruan gaudelarik gaur kalean ikusi ditugu ere desgaitasunarekin edo desgaitasunaren inguruan lan egiten duten langileak, haien lan baldintzak hobetu nahi dituzte, pasaden ikasturtean ere ikusi genituen protestan, eta gaur, bada esan bezala, sindikatu guztiak elkarrekin ikusi ditugu pankartaren atzean. Izaibu Janda, ELA sindikatua.
Otsailan hasi genuen negoziazioa eta patronalek eta Nafarroako gobernuak proposamen bakarra jarri dute mahai gainean eta ez du KPI-a kontuan hartzen. Proposamen horren arabera langileak pobretuko lirateke, hau nobedade bada, ze orain arte sektore honetan egondako hitzarmenek bai kontutan hartzen zutela Nafarroako KPI-a eta orduan soldatak KPI-aren araberako igoera eduki dute urtez urte eta orain hitzarmen berri hontan noski langileak ez daude prest berme hori galtzeko. Hemen Nafarroko gobernua mai negoziatzailearen parte da, sektore hau diru publikoz finantzatzen delako. Horregatik haien ardura zuzena da eta horregatik exigitzen diegu haien ardurapeko, naiz eta zeharkako ardurapeko langileak izan dirua jarri beharko duela mai gainean, pobretu ez daitezen, ez? Eta bestetik patronalaren ardura ere, enpresa pribatu hauek diru publikoak jasotzen dute, hola finantzatzen dira, baina gero ez daude prest euro bat ere jartzeko haien poltsikotatik hitzarmen duin bat atera dadin. Orduan, bai batzuk eta bai beste ardura zuzena dute sektore honetan.
Iritziaren tartea zabalduko dugu, Florena Oizek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aizue, adituak altzarete zuek finantza kontuetan. Ez, lekuz kanpo egonen zarete laster. Abian baitago trebakuntza finantziariaren aldeko kanpaina erraldoia. Nunbait, ikasleak galduta daude egungo munduan, finantzen oinarriak ez badituzte ezagutzen. Soberan daude filosofia, soziologia, historia dota geografia, eta ber gauza antropologiaz eta alako ez. Ikasleon batek finantzak ezagutu behar ditu bere buruaren enpresaria izateko, finantzek mugitzen dutelako mundua, jende guztiak daki hori. Beraz, gauzak bide horretatik joan ez gero, analfabeto finantziariak izanen zarete zuek hemendik urte batzuetara. Eta zer eginen duzue orduan? Nola biziko zarete zuen dirutza nun inbertitu jakin gabe? Ez lokartu eta egin kasu bankuetxei, beraiek bat egiten dutelako trebakuntza finantziariaren beharraz. Baina kontxo, zintzuak izan eta ez egin galdera ez egokirik. Kontua ezpaita finantzen atzean zer dagoen jakitea, kapital bedeinkatua gorestea baizik. Amen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrosadiako liburutegi publikoak ipuin kontalari saio bat eskainiko du gaur arratsaldeko 6etan. Loli Frantses narratzaileak 4 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzendutako istorio berriak kontatuko ditu ordu betez. Izen emateak liburutegian egiten dira. Eta beste liburutegi publiko batek Txantreakoak Palestinari buruzko hitzaldi bat antolatu du gaur 7etan. Txuri Oio hizlariak Gazako zerrendako krisi humanitarioaz hitz eginen du. Sarrera librea da toki guztiak bete arte. Urriaren 14 arte zabali jarraitzen du 15 eta 21 urte bitarteko gazteei zuzendutako taldeka bitartekaritza artistikoko programan izena emateko epeak. Programak lurraldeko gaur egungo artera eta kulturara hurbiltzeko moduak proposatuko ditu 2025-eko urriaren 10-etik ekainaren 15-era bitartean.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu lagun artean euskaraz hitz egin bizi eta zaletasunak partekatzera asteroko maiztasunarekin elkartuko gara lau seikide. Zaletasunak partekatzeko aukera joskintza, mendia eta proposamenik baduzu jarri gurekin harremanetan. Gainera ekintza osagarriak sagardotegia erakusketak poteoa. Animatu lotxa galdu eta egizu euskaraz eman izena mintzakide.eusen.
Igandean urriak 13 Arbizuko txistorreguna, goizean Dianak azoka ardoa eta pintxoak plazan, eta txerriaren produktuen erakusketa, gainera Nafarroako trikitilarien bilkura, pintxo lehiaketa erraldoiak sakanako kantuz taldea, igande honetan zatoz Arbizuko txistorregunera eta gozatu txistor gozoenaz, Arbizuko udala.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, azken tarte honetan publikazio baten berri emateko, horrendako publikazio baten berri emateko probestuko du. Mamuki publikazioa.
Beldurrari buruzko album umoretsua da Mamuki. 2004ko Etxepare saria irabazi zuten Nerea Ariznabarreta idazleak eta Maite Rosende ilustratzaileak. Mamudua da protagonista, gela batean gertatzen da istorioa, ikara eta sustoa dira nagusi, baina baita mukia ere, Nerea Ariznabarreta.
Beldurra jorratzen dula, badaka erakarpen puntu bat, aurreri azkenean mamuak eta gustatzen zaizkie, ez? Eta, bueno, eta gau beltzarekin ere lotura hori, ba, azkenean gau beltza baita da, ez, iluntasuna eta mamuak, ez? Eta, bueno, ba, hori pixka sartzea, ez? Aratago, mamukita aratago, bakoitzaren itzala edo iluntasuna, ba, nola komunitatean lagunekin, eta... Bueno, gero aurrentzako ere ba ikusiko dutela, ba askotan beldurra ematen digu ez ezaguna dena, eta gero hasten gara pixkat ezagutzen da beldur gutxiago ematen digu. Eta nik uste hori gertatuko zaiela, ze azkenean mukiz beteta dago, gaixori dago, eta haiek ba oso identifikatuak sentituko dira, eta gertutasun ba sortuko da. Beti ere, mamukiren helburua eta bere lagunena da, aurrak beldurtzea.
Beldurra eta adiskidetasuna umorez lantzen dituen albuma da Miren Asiaen Epain Maiako kidearen esanetan. Mesanotxe askotan egonen den liburu favoritoa bilakatuko da etxe askotan bere ustez. Zerbait pedagogikoa izan gabe, divertigarria da liburua, hausnartzeko tarte bat ere ematen duena, gaixorik gaudenean sortzen zaigun frustrazioa, ohiko egunetan egin ezin ditugunak egin nahi izaten ditugulako. Abesti bat ere sortzeko ideia badute buruan, ipuina kontagarria ere badelako.
Ipuin kontalari bezala, ba, errimak asko laguntzen du eta horrek oso azkar harrapatzen dituzte errimak. Ponja batzu dira eta orduan gustatzen zaie errepikatu alba dute zurekin ipuina zehar errimaren bat edo errima uste zu zabalik eta gero beraiek bueno, ahoskotasunaren erramintza bada, ez da? Errimaren bitartez hitzkora pilloak, eta niri horre beti da nire gustatu izan zaizkit, eta nire nahi azan, ba, idazketa atletikan hori ekartzea, ba, izateko laburra, baina jostaria eta errimarekin, eta horrela ba, errepikatu daiteke, eta ja hartzen horrelako asonoritate bat, erritmo bat, eta...
Barruko mamuak ateratzeko bidea ere izan daiteke Mamuki, umorea beti bizilagun duena. Salgai dago 15 euroan, Pamiela argitaletxeak argitaratu duen album ilustratua.
Mi esker Maialen, bada proposamen honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzulea.